Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR. Siirtorajan hulinat, säkenöivä Roope Hintz, pudotuspelit, ne näkyy jo täällä. Määtän diili ja mainioita kuulijakysymyksiä. Ehkä vähän muutakin, katsotaan mitä kaikkea keksitään. Ika, syöksytään suoraan viikon ilmiön kimppuun.
Viikon ilmiö.
Roope Hintz. 3 peliin 2+9, mun lyhyellä palikkamatikalla 11 pistettä, siis 11 pistettä 3 peliin. Ja vielä 5:ssä viime pelissä 3+11. Eli 2+9 ja 3+11. Nämä on ihan järkyttäviä lukuja. Minkälainen homma?
Ensinnäkin se vähän suutahti tietenkin Fonessonin jälkeen ihan selkeästi, mikä ei ole siinäkään mielessä yllätys, koska häntä vähän kyseenalaistettiin, että osaksi nyt oikeasti pelata jääkiekkoa. No, kun hän suutahti, niin jalat näyttää pyrstön alla pyörivän aika lujaa, eli siihen kun isketään tämmöinen toisteinen pelitapa, joka sopii Hintzille, kemiat. Eli pelikaverit on tuttuja ja sitten se valmennuksen luotto siihen, että se peluutus tapahtuu oikeita kenttiä vastaan. Niin siinä sitten vielä kun on onni armas, kauniisti hymyillyt hänelle onnekkaastikin, niin tehot on ihan mukiin menevät.
Siis tämä ei ole sama Roope Hintz kuin mikä pelasi 4 maan turnauksessa. Se oli joku ihan toinen Roope Hintz.
No niinkin sen voisi sanoa, mutta eihän ne kemiat natsannut niinku Fonessonissa ollenkaan. Eli olisi jo pitänyt hyvin aikaisessa vaiheessa huomata sen, että Roope Hintz esimerkiksi ylivoimatontti, mikä sillä on, ja sitten tämä ketju, onko hän oikeasti laituri vai pitäisikö hänen saada oikeasti vauhdikkaasti siinä keskikaistalla pelata, onko hänelle oikein tyylistä, että koko aika edetään punaiselta kiekko päätyy tai ränniin ja lähdetään vähän takamatkalta. Niin kyllähän siinä vähän niin kuin hänen tuommoinen tietotaito ja tuo pelaamisen ilo niin jollain tavalla tukehtu kesken turnauksen. Ja sitten kun sun itseluottamis kulkee vähän pätkiin, niin sua rupeaa harmittamaan ja sen takia se oli aika takkunen toi Fonessoni. Mutta sanotaanko näin, että hyvä, että se tuli tuossa turnauksessa, koska olympialaiset lähenee tosi nopeeseen tahtiin, niin meidän seurajohto ja valmennustiimi siellä joutuu tekemään tosi tarkkaa töitä, että miten me saadaan hapetettua kaikki nuo pelaajat, jotka nyt tuo NHL:ssä pelaa, niin ihan eri levelille seuraavassa turnauksessa, koska seurajoukkuessa näyttää aika hyvin tuo homma toimiva.
Joo, tämä on musta mainio esimerkki siitä, että mihin tarvitaan valmennusta, mihin tarvitaan valmennuksen luomaa pelitapaa, mihin tarvitaan valmennuksen oikeanlaista peluutusta. Niinkin yksinkertaisia asioita, mutta kun ne ei niin kuin Leijonissa natsannut ollenkaan, niin nyt Dallasissa näkee, että kun Hintz pääsee pelaamaan juuri sitä pelitapaa, joka hänelle sopii, saa se rooli, joka hänelle sopii, ja nimenomaan mä alleviivaisin vielä se peluutus, että kuka matchaa ja ketäkin vastaa. Sehän on se kaikkein iso juttu.
On, ja sitten kun mä heitän tässä vielä tätä kautta, kun nämä kaikki meidän kärkipelaajat NHL:ssä, eli mä pudotan tästä Rantanen, Aho, Parkko, Hintz, Teräväinen, Lundell, Kakko, heitän Tolvastakin siihen, Heiskasta, Lainetta, Luostarinen, Armiat, niin nämähän on kaikki niinku periaatteessa niinku valmentajien luottomiehiä, joille annetaan selkeät tehtävät, että olkaa hyvä, pojat, näppylähanskat käteen ja ruvetkaa hommiin. Eli kaikki nämä pelaajat tarvitsevat tietynlaisen selkänojan sen pelin kautta, jotta ne pystyy toteuttamaan. Mutta jos ne heitetään periaatteessa vaan tuosta noin, että menkääs pellailee, niin eihän nämä ole sellaisen tyylisiä pelaajia, että ne vaan pellailee. Koska sitten ne on vähän niin kuin sormisuussa, miten kävi Fonessonissa.
Eli selkeät ohjeet tarvitaan, NHL-pelaajat on tottunut siihen, ei enää Four Nationsista enempää eikä Roope Hintzistäkään tällä kertaa enempää, vaan nyt puhutaan jostain ihan muusta. Pudotuspelit lähestyy, eli Ika sun kielellä ilmaistuna uusi kausi lähestyy ja siltä se pelillisesti näyttää. Jopa tämmöisen Tauno Tasalakki-toimittajan silmiin alkaa nimittäin tuleen vähämaallisia pelejä niissä peleissä, joissa on panosta. Avaa tämä ilmiö.
No joo, se ei ole yllätys, se on vuodesta toiseen toteutunut se, että tiivistetään se peli puolustuksen kautta. Ja tiivistetään se hyökkäyspeli sillä tavalla, että ruvetaan pelaa, en mä sano minimiä, mutta ruvetaan pelaa matemaattisesti varmaa pelaamista, ettei se mene päästä päätyyn pelaamiseksi. Eli jos on vähänkin sellainen riski, että menetetään keskialueella tai hyökkäys siniviivan kohdalla sitä kiekkoa, niin mieluummin tsipataan se kulmaan tai vähintään sen linjan taakse, että pakotetaan se linja kääntymään. Et sen takia nämä pelit on aika vähämaalisia, mutta sitten sieltä tulee myös näitä isomaalisia pelejä, varsinkin näitä, joille ei ole enää panosta. Jos ne ei alussa pysty roikkuu siinä pelissä mukana, ne saa jo vastapuoli pari maalia, niin sitten se menee ihan upporikasta ja rutiköyhään ja saattaa tulla aika isojakin numeroita.
Tämä oli se ilmiö, mikä me avattiin viime jaksossa hyvin, että pelataan niin kuin kahden tai jopa kolmen kerroksen pelejä, mutta nyt mitä pidemmälle 60 peliä suurin piirtein nyt pelattu, kun tätä tehdään, niin alkaa näkymään taas ne samat lainalaisuudet, eli kevät lähenee, maalimäärä pienenee. Se on selvää, mutta nosta esiin jotain joukkueita, tietyt joukkueet, jotka perustaa tämän hommansa nyt niin kuin vain ja ainoastaan puolustamiseen. Ei mitään riskejä, hyökkäyspeli aika minimiä, niin mitä ne esimerkkijengit sun mielestä on?
No on tässä aika selkeästi on sellaisia joukkueita koko kauden ollut ja perustuu siihen, että valmentajat haluaa pitää ja se valmennustiimi haluaa pitää kaikki langat käsillä, mitä puhutaan niin kuin hyökkäyspelaamiseen. Ja kaikki lähtee puolustamisen kautta. Esimerkiksi idässä niin kuin ihan selkeästi on Islanders, ja ei ole kauheasti tullut tulosta. Ne pelaajatkaan ei kauheasti innosta, ne tekee hirveän vähän maaleja, mutta päästään myös vähän maaleja. Ja sen takia se hyökkäyspelaaminen ja maalin tekeminen tietyllä tavallaan kärsii. Sitten siellä on ehdottomasti Bostoni. Ja Bostonillekaan se ei ole tulosta kauheasti tuottanut, kun siellä on tällä hetkellä ei ole niitä artisteja. Eli artisti on oikeastaan Pasternak. Ja Marchand, joka kuitenkin kärsi kesän aikana isoja loukkaantumisia, ne ei ole missään nimessä, kun, niin yksi artisti ei riitä. Sitten kun mennään tuohon länteen, lännestä, niin sieltä löytyy esimerkiksi Minnesota. Heidän artisti on Kaprizov ja Zuccarello. No Kaprizov on telakalla, niin oikein ainoa artisti on tällä hetkellä Zuccarello. Muu joukkue pelaa koko aika matemaattisesti kiekon kanssa ihan täysin riskitöntä, mutta puolustaa. Ja esimerkiksi vihulaiset tekee heidän kotihallissaan saman jutun, niin sen takia heillä on tuo voittaminenkin aika vaikeaa.
Joo, siis tämä muokkaa. Tämä muokkaa sitä peliä niin kuin todella voimakkaasti, että kun on nämä tietyt joukkueet, jotka rakentaa vain ja ainoastaan muutamia pieniä piikkejä lukuun ottamatta sen puolustuksen kautta, niin välillä huomaa, että hetkinen, että nythän tämä on ihan semmoista niin kuin asemasotaa.
On, ja Losi on vähän samanlainen. Totta. Heidän yksi semmoinen artisti on siellä Fiela, ja muut pelaa aika sellaista kontrollilätkää, ja neljää pelialla, viittä pelialla, ja se näkyy aika pitkälti myös siinä sitten tulevaisuudessa, että onko esimerkiksi pelaajat innokkaita vapaana agentteina siirtymään tällaiseen joukkueeseen, missä vaan puolustetaan ja satsataan siihen, että tällä mennään muuten ainakin pudotuspeleihin, mutta ei siellä ainakaan yksilöt kauheasti niin sanotusti pistepörssin kärjessä ole. Ja sitten pakkohan jokainen ymmärtää sen, että tämmöisessä nihilistisessä, mä kutsun negatiivisella sanalla nihilistisessä joukkueessa, niin totta kai siellä pitää artistejakin olla. Esimerkiksi Kaprizovi. Niin nämä artistit sitten pystyy tekemään tulosta ja sitten valmentajat pitää peukut ylhäällä. Toivottavasti toi tekee sen ekstra maali, millä voitetaan se peli 2-1 tai 3-1.
Joo, sekin erittäin hyvä huomio, että mitä se pelaajien silmiin on. Voitaisiin luetella tässä niinku tusinoittain pelaajia, jotka eivät halua semmoiseen joukkueeseen, ainakaan lähtökohtaisesti.
Esimerkiksi Panarin ei varmasti halua.
Joo, enkä mä niinku tämmöisiä.
David Draisaitl, McKinnon, Nisuskin. No, heitän tähän myös tämän kuuman perunan, joka tuolla siirtomarkkinoilla pyörii edelleen varmaan perjantaihin asti. Kaikki kirjoittaa siitä, esimerkiksi Mikko Rantanen. Niin Mikko Rantasen tällä hetkellä Karoliinassa on aika nihkeetä sen takia, koska pelitapa on täysin erilainen. Ja se perustuu aika pitkälti matemaattiseen juttuun koko aika. Ja sitten pelataan paljon mies vastaan mies puolustamista. Niin Mikko on vähän huulipyöreinen, että miten hän pystyy rennosti alkaa täällä muuten pelaamaan.
Juju, aikaa se ottaa niin kuin todettiin. Puhutaan kohta muuten siirtorajan hulinoista, jotka sopivasti asettuu tähän meidän kahden jakson väliin. Mutta sitä ennen kuuntelijoiden huomioita.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen menee näin. Mainitsitte taannoin, että Buffalossa kaikki on jo vaihdettu, niin pelaajat kuin valmennustiimikin, mutta mikään ei tunnu auttavan. Yksi asia on kuitenkin vaihtamatta, ja se on seuran logo ja ulkoasu. Buffalon edellinen menestysaika ajoittuu punamustan puhvelilogon ajoille, jonka jälkeen pudotuspelejä ei ole nähty. Onko nykyisestä sinikeltaisesta logosta tullut pelaajille häviämisen symboli ja brändi tahrientunut niin, että jo pelaajatkin miettivät Buffalon tai mieltävät Buffalon pehmeänä ja alati alisuorittavana joukkueena? Ylipäätään kuinka suuri merkitys NHL-seuran brändillä ja siihen liittyvillä mielikuvilla on pelaajille? Olipa hyvä huomio.
Aikamoista. Ja viime pelissä justiinsa, kun ne konttasivat nyt kotona San Joselle 6-2 muistaakseni se peli päättyi. Ja nyt yleisö buuasi oikein kunnolla ja huutin varmaan Lindy Ruffia ulos sieltä. Ja varmaan kaikille pelaajille tuli kyllä tikareita selkään niin, että pauke kuulu. Ja mä itse kattelin niitä Buffalo-asuja ja asua. Niin mun mielestä se logo on tosi mainio. Siis mä en edes tiedä. Oikeastaan se on yksi parhaimmista logoista, mikä on. Ja mä asusta tykkään tosi paljon. Niin mä nyt lähtisin sitä asua syyttämään. Että kyllä tämä on vaan pitkän aikaa se trendi ollut siinä, että noi pelaajat pelaa firman sisällä. Eli he vaan ajattelee omia tehojansa, omaa juttua. Se koittaa pelastaa itsensä. Eli just tämmöinen, jos on uppoava laiva, niin sä yrität vaan ensimmäisenä ehtiä siihen yhteen renkaaseen kiinni ja pelastaa itsesi. Niin tuossa niin arjesta lähtien niin pitäisi saada raaka työnteko, kova kuri siihen, mitä tehdään kaukalon sisällä ja sitten kaukalon ulkopuolella. Ja toi on liian pitkään nyt ollut tosi epäurheilujoukkue, joka noilla pelaajilla niin pelaa katastrofaalisen huonoa jääkiekkoa.
Se on se mysteeri, joka ei tunnu ratkeavan millään, ei edes Lindy Ruffin valmennuksella, eikä yhtään millään. Ehkä se logo pitäisi vaihtaa, niin sitten saataisiin ainakin jotain muuttumaan.
Joo, ja sitten mä heitän tähän vielä, kun sun kanssa me joskus puhuttiin Ukko-Pekka Luukkosesta esimerkiksi, että tämä kausi, se on skautattu aika tarkkaan, niin sen pitäisi olla tosi tarkka siitä, että miten se vähän säätää uudestaan vähän hänen pelaamista. Niin nyt esimerkiksi Ukko-Pekka Luukkostakin, niin poltetaan aika tietoisesti koko aika, koska se on skautattu niin tarkkaan. Ja tässä Buffalon tilanteessa, mikä tänäkin vuonna on, heillä on tosi hyviä pelaajia. Heillä olisi muuten myyntiartikkeleita tosi paljon tosi joukkueessa, ja ne saisi aika kovia valueita takaisin. Ja tuossa sekamelskassa, mikä tuo pelitapa, niin maalivahdilta olisi vaatanut niin sanotusti huippuiltoja ilta toisensa jälkeen. Mutta nyt sitä ei ole Buffalo saanut.
Ihmeellinen paikka tuo Buffalo. Toinen kuulijakysymys, se menee näin. NHL-matsien koosteita katsoessa kiinnittää huomiota tolppalaukauksiin, joista kuuluu lainausmerkeissä liian kova ääni. Onko tolpat mikitetty, lisätäänkö ääni sinne jälkeenpäin vai onko maalin putki niin hyvä kaikukammio, että osuma kuuluu koko halliin? Mitä sanot?
Tämäkin on aika hyvä, koska vaan itsekin, että siitä kuuluu aika kimeä kilahdus kuuluu. Mutta ne on niin tehokkaat ne laidan lähellä olevat mikit, että kyllä se tulee niin kuin, mun mielestä se tulee livenä. Että sitä olisi livenä aika vaikeaa sitä ääntä vielä tehostaa. Että täytyy olla kyllä tehokkaat mikit, mutta hei, aika kimeä kilahdus kuuluu sieltä.
Se on totta. Siihen niin kuin havahtuu oikein, kun seuraa matseja. Mutta nyt kun pääsi tuolla neljän maan turnauksessakin näkemään läheltä sitä NHL-koneistoa, että miten se toimii, plussit vähän katteli telkkaristakin vielä jälkilähetyksinä klippejä ja muuta, niin sitten huomasi kyllä sen, että siellä on kaikki viety niin 100-prosenttiselle tasolle, että sen takia ne pelin äänet kuuluu niin upeasti, että siellä on hallit, siis areenat on mikitetty niin täydellisesti, että kilahdukset, kohahdukset, taklaukset, luistelun ääni, kaikki kuuluu vaan niin fantastisen hyvin.
Ja mä uskallan väittää, että jenkkifutis on ollut tässä heillä niin kuin auraamassa sitä latua, että kun sielläkin kaikki pienet jutut pitää saada taltioitua ja mikitettyä. Niin se teknologia on nyt käytössä myös NHL:ssä.
Näin se on. Otetaan vielä kolmas kysymys. Tällainen, voiko hyvällä skauttaamisella, tradeilla ja yleensäkin taktisen GM:n pelisilmällä välttää kokonaan rebuildin, eli jälleenrakennuksen? Mitä Sika sanot?
näköjään voi, jos me katsotaan tuota Tampaa.
Se on muuten totta.
Se on kanssa pitkä aikaa tuossa roikkunut. Ja samoin nyt, jos me katsotaan Vegasiakin, niin edelleen koko aika ollaan koko aika odotettu, että koska toi syöksy alkaa, mutta ei se näytä syöksy alkavan. Et kyllä silloin iso merkitys, että minkälaisia siirtoja GM löytyy, minkälaisia vapaita agentteja se löytyy, minkälainen se houkutus siinä kaupungissa on, minkälainen se valmennus on. Että kyllä tuolla on vaan iso merkitys se, että sä pystyt kutittelemaan. Ja varmaan tämmöinen dynastian lähelle oleva ryhmä tulee, hei toi Florida ole. Se on aika houkutteleva paikka koko ajan.
Mutta äärimmäisen hyvä kysymys. Siis hyvät treidit,
oli
skauttaaminen, GM-pelisilmä, ettei tarvitse odottaa sitä, että no niin, että nyt tämä uinahti, nyt tämä homma väsähti, nyt täytyy rakentaa kokonaan uusi. Eli sen pystyy välttämään sillä, sanoisin.
Pystyy. Ja kun sä ajattelet, minkälaisia pelureita sulla on koko ajan, että puhutaan, että sulla on riittävästi voimahyökkäjiä, jotka palvelee näitä taitopelaajia. Sitten sulla on riittävästi pakistossa osaamista, jotka pistää kiekkoon lapaa hyökkäille. Sulla on riittävästi osaamista keskikaistalla. Ja sitten se joukkueen pelitapa on sellainen, että sä tiedät, että kun mä hyppään tonne, niin on itsestä kiinni, että tulee menestystä. Niin kuin Henkko menestystä ja joukkueen menestystä. Että kyllä toi oli tosi hyvä kysymys. Ja sillä on valtava merkitys, että toi koko koneisto, mikä siellä palvelee niitä pelaajia, niin se toimii kuin junankisku.
Niin, että on siis säkeä niin kuin identiteetti, seura-identiteetti, johon uusi pelaaja pystyy niin kuin solahtamaan helposti mukaan. Niin se on varmaan yksi avaintekijä tuossa.
Ehdottomasti.
Hei, Ika, siirtoraja, hulinat, mitä kaikkea odotat? Odotatko, että tulee yllätyksiä vai odotatko, että yllätykset jää vähän niin kuin piippuun ja joukkueet pitää vähän pelokkaina kiinni pelaajistaan, jotta ei tulisi luopuneeksi eikä tulisi tehneeksi mitään tyhmää. Tähän on se aina se kissahiirileikki, mitä käydään tähän aikaan vuodesta.
No joo, tämä on aika hauska juttu, että kun tuossa nyt Pohjois-Amerikassa kuullut noilta pelaajilta viestiä, että kioski olisi niin sanotusti kiinni, että on liian monta joukkuetta, jotka edelleen elättelee unelmaa päästä pudotuspeleihin. No idässä on kaksi joukkuetta, nyt tuo Pittsburgh putosi viime yönä Colorado, ne on vähän niin kuin pois. Buffalo on pois. Sitten kun mennään tuonne itään, niin sieltä on Chicago pois, Nashville pois, Seattle pois, San Jose pois. Anaheimikin voisi laskea siihen. Eli aika vähän joukkueita on sitten loppuviimeeksi, jotka on oikeasti heittänyt vähän niin sanotusti jo pyyhkeen kehää. Eli kilpailu on sitten vielä ylöspäin, on kova. Niin kenellä pettää hermo ja ketä uskaltaa tehdä sen liikkeen, että ihan oikeasti emme muuta tulla pääsee. Et meidän pitäisi voittaa 80% peleistä, me ei tulla sitä tekemään. Niin mä pistän äijää tässä lihoiksi sen takia, että meillä olisi ensi vuonna paremmat mahdollisuudet sitten kavuta pudotuspelijoukkueeseen. Mutta se, ketä täällä tarvitsee niitä pelaajia ja on ilmoittanut, niin esimerkiksi idässä New Jersey on ilmoittanut ihan selkeästi. Hughes loukkaantui, he tarvitsee pelaajia. Rangers tarvitsee pelaajia. Islanders tarvitsisi pelaajia. Florida tarvitsisi pelaajan. Florida on nyt sellainen tilanne, että toi Taksakon telakalla. Toronto on ilmoittanut, että tarvitsee pelaajia. Sitten kun mennään tänne länteenkin, niin täällä on Dallas tarvitsee pelaajia. Minnesota Colorado on ilmoittanut, että ne tarvitsee pelaajia. Edmontoni otti viime yönä käkättimme aika pahasti, niin siellä olisi nyt parinäijän sauma, koska esimerkiksi Keinin tilanteesta ei tiedetä mitään. Eli kyllä siellä olisi niinku ostajia. Mutta hei Paasi, mistä löydät myyjiä ja keneltä pettää hermoa, että lähteekin myymään. Mutta valuet olisi aika kovat. Mä heitän esimerkiksi semmoinen joukkue, joka lähtisi myymään pelaajia, niin Buffalo. Hei. Ajattele, minkälaisia pelureita siellä olisi.
Sieltä olisi kuule kaupasta. Kioskista voisi napsia vähän niin kuin kaikkea, mitä tykkää.
Niin, ja sitten sä saisit melkein, mitä sä haluat toisesta päästä. Kun sä pistät tuosta esimerkiksi Alex Takkia tai Take Thompsonia tai Rasmus Dahlénia kaupan. Olkaa hyvä, mitä annatte takaisin? Tulee muuten paljon valuetta.
Juu, jos haluaisi uudistaa, niin sen paikka olisi tässä. Yksi kauppa muuten, mikä viime jakson jälkeen tapahtui, niin oli Florida, kun hankki Seth Jonesin. Mitä sanot tästä? Oliko se palanen, joka Floridan pakistosta nyt puuttuu?
Mä olisin Bill Zitona tehnyt saman jutun, mutta tässä on muistettava, että mä oon kuullut Seth Jonesin vankkureihin aika pitkään, kun mä oon nähnyt hänen nuoresta pojasta asti pelaa. Mä oon tykännyt ihan älyttömästi. Hän on urheilija perheestä, isä entinen huippukoripalloilija ja tällä hetkellä valmentaa sellaista, apuvalmentaa sellaisessa joukkueessa kuin Denver Nuggets.
No niin.
ei mikään huono pesti. Niin hän on viimeisen päälle peluri, mutta jotenkin on vaan hukkunut tuonne Chicagoon ja viimeiset 4-5 vuotta ei ole lähtenyt pelittää siihen malliin, koska mä olin satavarma, että siinä missä Heiskanen, missä Makari, niin tämä on yksi niitä kavereita, joka pystyisi olemaan top 5 pakki, nyt kun rupeaa olemaan primetime-iässä. Ja mun mielestä Pete Sito teki hyvin. Sitten tulee heille primusmoottori sinne ykkösyyveille. Ja nyt on aika kivoja äijää sille heittää sitten, pyörittää sitä ylivoimaa hänen kanssaan. Samoin 5-5 pelissä niin tulee 24 minuuttia, 25 minuuttia pelaamaan. Eli hyvä kutitus mun mielestä Floridalta.
Siinähän se oli, mitä Florida tarvi. Siis sinänsä varsin hyvä ja laadukas puolustus, mutta tämä just muun muassa YVn erikoisosaaminen, niin se on nyt siellä kunnossa. Ika, hei, yksi siirtoihin liittyvä juttu, en usko, että enää tulee tapahtumaan, mutta kun me arvottiin jokunen viikko sitten, että Vancouverista kumman kannattaisi lähteä, kumpi kannattaisi laittaa pois, tappelupokerit J.T. Miller, Elias Pettersson, Miller pantiin pois, odotettiin, että no niin, että nyt se Petterssonin homma aukeaa, tilanne raukeaa ja nyt alkaa tapahtua, niin katin kontit. Eli olisi pitänyt kuunnella meitä ja myydä se Pettersson pois.
Niin sitten olisi saanut tosi ison valon.
Niin.
Puolet enemmän mitä Milleristä aivan varmasti. Että semmoinen potentiaalinen yli 100 pisteen äijä niin olisi kiinnostanut varmaan kaikkia joukkuetta. Mutta Miller pistettiin lihoiksi ja sitten odotettiin, että nyt Pettersson alkaa pelaa. Mutta huihai, vielä huonompaa suuntaa mennyt. Ja nyt näyttää, että tuo roskispalo, mikä Vancouverissa on, niin ei selkeyty. Ja todennäköisesti putoo kyllä tuosta pudotuspelikilpailusta ehdottomasti pois, koska kyllä mä lasken sen, että Calgary pelaa tällä hetkellä paljon toisteisempaa jääkiekkoa kuin he ja samoin Colorado. Niin kyllä sieltä kun lasket noita joukkueita, niin kyllä se näyttää siltä, että ei toi lähde pelittämään. Ja Petterssonin pitäisi nyt kauhean loppukirin saada ja uskalla väittää, että hän on aika henkisesti kovassa lukossa siellä.
No siltä se kyllä on näyttänyt, eikä mikään ainakaan nyt viittaa siihen, että se jollain tavalla siitä helpottaisi. Mutta Ika, minkälaisia suomalaissiirtoja odotat? Tuleeko tapahtumaan isoja juttuja vai ei? Mitähän tuossa nyt olisi? Mikko Rantasen tilanne tietysti päällimmäisenä, sitä puhuttiin jo viime jaksossakin. Rasmus Ristolainen jälleen kerran siirtohuhujen kohteena. Olisiko Joel Armia? Tapahtuuko suomalaisista jotain isoa?
Mä ainakin henkilökohtaisesti pidän tyhmyytenä sitä, että Montrealin luopuinsa esimerkiksi Armiasta. Siellä on aivan loista. Jos mä oon puhunut Stahlin ketjuun, identiteettiketju Karoliinassa, niin nyt heillä on Evanssi, joka sainattiin 4 vuodeksi. Sitten heillä on Armia vielä. Niin tämä ketju, missä on Armia, Evans ja Heinemann, on heidän identiteettiketju. Ja yksi isompia syynä, minkä takia Montreali tuossa paukuttaa menemään ja voittaa pelejä, niin missään nimessä Armia heidän kannata päästää pois sieltä. Tai sitten ne on hölmejä, mutta kyllä monta joukkuetta ottaisi tuommoisen laatulohen, mikä Armia on omaan joukkueeseen. Pystyy tekemään kaikkia hommia siellä. Mikko Rantasta en millään usko, että lähtee. Ja en usko, että tekee edes sopimusta. Eli kyllä mulla on vähän sellainen kutina, että Karoliina pitää hänet siellä ja toivoo, että nyt tulee tänä vuonna se jytky ja ne menee päätyyn asti playereissa. Mutta vaikealta, heidän peli ei ole muuten kunnossa ollenkaan.
No mitäs Ristolainen?
Ristolainen, niin hänellä on nyt tällä hetkellä niin hyvä tilanne, että siellä olisi ottajia. Mutta uskaltaako Tortorella päästää hänet pois, kun on just saanut hänet hapetettua, koska sen korvaaminen Ristolaisen tyylistä pelaajaa, mitä Flyers tarttisi, niin ei ole markkinoilla tulos, eikä junnut kasva siihen helposti. Ja Ristolainen on kuitenkin Tortorellan kanssa tullut läpi helvetin, ja se tykkää valmentaa sitä, ja Ristolainen tykkää hänen valmennuksessaan olla. Niin jotenkin kuulostaa aika hullulta, että ne pistäisi Ristolaisen lihoiksi.
Eli ei isoja suomalaissiirtoja. No, ensi jaksossa me ollaan vähän viisaampia vuodot.
Niin
sitten käykö niin, että kaikki on myyty?
Kyllä.
Ei voi koskaan tietää. Kun suomalaisten makuun päästiin, niin otetaan vähän lisää.
Viikon suomalaiset.
Olli Määttä. Sieltä Olli Määtälle se, mitä Olli Määttä ansaitsee. Muhkea ansaittu jatkosopimus 3 vuotta Utahiin ei tullut yllätyksenä. Utah on ymmärtänyt, että minkälaisesta, no mä käytän sun termiä laatulohesta oikein onkaan kyse. Tämä on semmoinen, tiedätkö, se kauppahallin se kaikkein himoituin laatulohi, kun sä menet siihen tiskille ja sä otet, nyt mä haluun ton, nyt mä haluun tosi hyvää ruokaa, mä otan ton.
Ja sehän ei mene sillä tavalla, että se parhaimman näköinen lohi on ehdottomasti se, mikä kannattaa sieltä napata. Että kyllä kannattaa tehdä niin kuin asiantuntijan kanssa hommia, että sä löydät oikeasti sen parhaimman makuisen lihan. Olli Määttähän on sellainen. Eihän kaunein ole, eihän ole säkevin. Mutta tässä on hyvä esimerkki, että mieti Pittsburghia. Pittsburghia on pelannut 64 peliä. Ne on päästänyt 237 maalia. Ja Pittsburgh päästi hänet aikoinaan pois kahden sormuksen mies, kun se ei ollut kauhean säkinöivä. Ja ajattele, mitä pakkeja sinne on sitten tullut sisään. Erik Karlssoneita ja tällaisia säkenöiviä, mutta toi voittoprosentti ei ole nyt kauhean häppä. Ne on 64 voittanut peräti 16 peliä.
Siellä olisi määrän mentävä aukku.
No on, ja puolustus vuotaa kuin verkkokassi. Ei löydy sellaisia äijä, joka pystyy pimittämään ykköskenttiä pois ja pystyy hoitamaan omaa maaliedusta. Ja sitten ennen kaikkea tämmöinen, mitä hyökkäijät tykkää, niin se antaa sen ensimmäisen helpon syötön suoraan lapaa.
Juju.
Mietin, miltä Sullivanilta tuntuu, koska se on kanssa aika pätevä coachi mun mielestä. Niin mitä se on miettinyt, että mitä täältä puuttuu? Ai jaa, näistä mestaruuskaudesta. Täältä puuttuu muuten määtä Olli. Mitenköhän sen saisi takaisin? No ei sitä nyt enää takaisin saa.
Nyt sitä ei saa takaisin. Mies on ja pysyy Utahissa ja hyvä niin sanoisin. Patrik Laine. Patrik Laineen pelaamista kun katsoo, niin tulee vähän semmoinen olo, että se on niinku irrallinen palanen. Toki sitten kun tulee ylivoima, niin sitten Pate tuodaan siihen sen omalle paikalle, mutta siinäkin se näyttää niin kuin se seisoisi liikennevaloissa ja sitten valo ei vaan vaihdu millään vihreäksi. Siinä on punainen koko ajan, ei vaihdu.
Joo, tänään kun mä olin taas tuolla meressä, kun siellä toi asteet aika melkein, no ei ole miinuspuolella tietenkään, koska ei meri ole jäässä, mutta se on tuommoista 4-6 astetta, niin munhan pulssi melkein pysähtyy siellä. Kun mä Laineen peliä katson, niin mä ajattelin, että onko tuossa pulssia ollenkaan. Että semmoinen sähäkkyys ja sähinä puuttuu ja jotenkin hän nyt aistii sen, että tuo Martin Saltluis ei häneen kyllä luota. 5-5 peliaikaa tulee ja tosi vähän hän pelaa nyt Nyhukin kanssa, joka on vähän pitempää. Sehän Dakki loukkaantui sieltä, niin siihen on pistetty sitten Pekki. Niin se, että se luottaisi siihen, että ei ne häkki heilu omissa, niin tulee ihan tosi vähän minimivaihtoja. Sitten tosiaan niin ylivoimalla, niin hän seisoo siellä, niin vastapuoli pistää sen yhden ja seisoo siihen viereen, että sä et muuten aamu yhtään kertaa tuosta tontilta. Niin vähän tuntuu siltä, että toi tie rupeaa olemaan käyty myös tuolla Montrealissa, koska jotenkin pitäisi saada säpinää tekemiseen, mutta nythän menee koko aika vähän niin kuin minimipelaamiset. Ja häntä näyttää harmittavan se, ettei hän saa tasaisesti laatupeliaikaa siellä, vaan koko aika koitetaan pistää minimiin heidän kenttöön.
Mutta se on ihan selvää, se on niinku syy-seuraussuhde, että kun ei pysty 5-5 pelissä tekemään niitä asioita, mitä päävalmentaja haluaa, niin eihän sitä pelaajaa silloin, oli se kuka tahansa, vaikka niinku maalintekijä Jumala armosta, eli Patrik Laine, niin ei tietenkään laita. Se on klassista. Taas palataan kiekon lainalaisuuksiin, se pitäisi jollain tavalla ansaita. Näyttää, että hei, et, kyllä mä pystyn, mutta tässä nyt varmaan näkyy se, ollaan niinku Laineen kohdalla armollisia siinä, että näkyy se pitkä pelaamattomuus, näkyy se, että ei ollut hyviä treenikesiä alla, ei ole mies sellaisessa kunnossa, siltä se ainakin näyttää.
Joo, toi on hyvä pointti ja hyvä huomio se, että silloin tosiaan toi laatu reenaaminen pitkä periodi, että on vaan kuntoutuksessa ollut, että ei ole päässyt tykittämään oikein kunnolla, mitä toi eliittitason toiminta, niin se vaatisi eliittitason harjoittelua koko aika pitkän ajan, jotta sä pystyt paukuttaa menee kahden tai näitä 4 pelin viikkoja, että siinä tulee vaan rajat vastaan. Sitten on muistettava se, että sä oot minkälainen pelaaja Martin Saint-Louis oli. Se oli vauhtiäijä, hei. Se oli polkukone. Siellä mentiin eikä mennattu. Ei mitään poltetumaan taktiikkaa, että seisoskeltiin keskialueella tai lähdettiin viivelähdöillä. Siellä paukutettiin menemään koko ajan. Niin hän haluaa, että hänen joukkueensa koko ajan pelaisi sillä tavalla. Ja sen takia tuntuu ihan selkeä, että vähän niin kuin tuntuu, että mitä seuraavaksi Patrik Laine? Jos coach ei anna sulle ton enempää luottoa.
Se on suoraan sanottuna aika tukala paikka. Ja sitten kun YV:lläkään ei pääse loistamaan, kuten totesit, vastustajat on selkeästi ymmärtänyt, että toi jätkä ei laua, piste, niin voi olla, että siinä on aika turhautunut olla. pakko olla.
Joo, se on aika hauskan näköistä, kun ne pistää yhä ja olla möllöttää siihen ja metrin päähän. Niin se muu YV-nelikkö joutuu pyörittämään 4-3 vastaan.
Toki se avaa sitten taas lisää paikkoja niin kuin sitä kautta.
Kyllä.
Et kyllä tulostakin kyllä sieltä tulee. Se suomalaisista loppuun tuttuun tapaan numeroita.
NHL-tuloksia.
3-6, 2-6, 1-2, 6-2, 3-6, 3-2, 4-3, 4-1, 2-6 ja 3-4. Ja sykähdyttävin ikä oli mikä?
Koita arvoa.
4-3.
Ei ollut, nyt oli 4-1. Eli klassinen peli, eli kauheat odotusarvot Coloradolla, että päästy pitkään harjoittelemaan. He puhutaan 3 päivän harjoitteluperiodista. Ne on päässyt pitkään. Kaikki jätkät rupeaa olemaan kohta terveenä. Pari uutta äijää sisään. Ja peli ei vaan lähtenyt millään rullaamaan. Pittsburgh pelasi tosi hyvän pelin. Eli klassinen peli, että miten voi käydä, kun maalivahti ryöstää pelin. Hei. Eli Wedgwood oli aivan pleksi ja tuhosi Pittsburghin viimeisetkin haaveet pudotuspeleistä.
Niin se vaan käy. Veskari puolijoukkuetta tai niin kuin Jussi Markkanen silloin, kun pelasi Saipassa ja omisti Saipaan siivun, niin ei ollut puolijoukkuetta, vaan 62% joukkueesta. Joku muuten ikä kysy, pakko sanoa tähän loppuun, että lähetti kuulijapalautteen, että minkä ihmeen takia tämä vaan luetellaan näitä numeroita, eikä kerrota, että mitkä pelit oli kyseessä, mutta se juttu onkin nimenomaan siinä, että täytyy tietää, täytyy seurata ainakin 235 tekstiteeveen sivua, niin sitten arvuutellaan, että mistä peleistä on kyse.
Joo, ja toivottavasti tekstiteeve ei ikinä poistu, hei. Ei ainakaan mun 4 aikana, eli aivan loistava palvelu.
Mä oon täysin samaa, että rakastan.
Tämä on Ikan änäri. Uusi jakso joka torstai.